ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ในการแข่งขันแบดมินตันซูดิมันคัพระหว่างวันที่21ถึง28พฤษภาคมนี้ที่โกลด์โคสต์นะคะทีมชาติไทยนั้นก็นำนักกีฬามาแข่งขันหลายประเภททั้งเดี่ยวทั้งคู่นะคะทัพนักกีฬาไทยที่เดินทางมาที่โกลด์โคสต์ครั้งนี้ก็ราว30คนค่ะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้คุยกับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์อดีตนักแบดมินตันหญิงมือวางอันดับ1ของโลกนะคะตอนนี้เธอก็มาแข่งด้วยที่โกลด์โคสต์ติดตามได้จากคุณจงจิตเบลคานอนผู้สื่อข่าวของ SBS ไทยประจำควีนส์แลนด์ค่ะ
สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณรัชนกอินทนนท์หรือน้องเมย์นะคะอดีตแบดมินตันแชมป์โลกนะคะอันดับ1มือวางอันดับ1ด้วยนะคะซึ่งน้องเมย์มากับทีมชาติไทยแบดมินตันที่มาแข่งที่โกลด์โคสต์ค่ะสวัสดีค่ะน้องเมย
์สวัสดีค่ะ
ค่ะก็อยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยน้องเมย์เป็นแชมป์อันดับ1ปีนี้อยู่ที่อันดับเท่าไหร่คะ
ค่ะก็ปีที่แล้วค่ะช่วงต้นปีค่ะเมย์ก็คว้า3รายการติดในการแข่งขันซูเปอร์ซีรีส์ค่ะก็เลยทำให้แบบอันดับโลกขึ้นไปอยู่อันดับ1ค่ะแต่ว่าอาจจะอยู่ได้เป็นเพียงเวลาสั้นๆแต่ว่าก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของเมย์เหมือนกันแล้วก็เป็นเกียรติประวัติของเมย์ในการที่แบบเราทำสถิตินี้ไว้เพราะว่ายังไม่เคยมีหญิงเดี่ยวคนไหนทำในการคว้าแชมป์3รายการในระดับซูเปอร์ซีรีส์แล้วก็เป็นคนแรกของประเทศไทยในการขึ้นเป็นมือหนึ่งค่ะก็แต่คือหลังจากนั้นก็ได้ออกแข่งขันหลังจากที่ขึ้นเป็นมือหนึ่งก็ยังมีอย่างรายการต่อๆไปอย่างเงี้ยก็อาจจะทำได้ผลงานแบบไม่ดีทำผลงานไม่ดีแล้วก็บวกกับอาการบาดเจ็บช่วงปลายปีค่ะก็เลยทำให้แบบทั้งเวิลด์แรงกิ้งก็ตกลงมาอยู่อันดับ10จนอันดับ10แล้วก็ตอนนี้แต่ก็ขึ้นมาเพราะว่าก็ยังมีผลงานที่ยังดีขึ้นกว่าปลายปีที่แล้วก็เลยทำให้แบบเรามีคะแนนสะสมขึ้นอยู่อันดับ8ค่ะ
ค่ะในส่วนของอันดับการจัดอันดับเนี่ยใครเป็นคนจัดแล้วเขาใช้เกณฑ์อะไรในการจัดนะคะแล้วก็การที่เราเลื่อนอันดับลงไปอยู่อันดับล่างเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาได้อีกไหมคะ
จริงๆแล้วมันมีโอกาสอยู่แล้วค่ะแล้วก็ในการที่เราไปอยู่อันดับต่ำกว่าจริงๆไม่ใช่ว่าเราต่ำกว่าแล้วเราจะไม่มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์แต่ว่าในเรื่องของสายการแข่งขันก็อาจจะมีหนักกว่ามือท็อปมากกว่านี้ค่ะก็คือการที่เราได้เป็นสีมือต้นๆอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสที่จะรอบแรกรอบสองก็จะสายก็จะไม่ค่อยหนักมากเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติเรามือเริ่มลงมาอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสที่จะเจอกับคู่ต่อสู้ที่คือตอนนี้ประเภทหญิงเดี่ยวก็ค่อนข้างที่จะสูสีกันหมดจริงๆมันไม่ใช่ว่าแบบเฉพาะมือวางเท่านั้นถึงจะหนักแต่จริงๆแล้วตอนนี้คนที่ไม่ใช่มือวางก็ถือว่ามีประสบการณ์มากพอเพราะว่าพวกเราก็คือเหมือนแบบเคยเจอกันมาตลอดทั้งปีกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็ต่างคนต่างรู้ว่าการเล่นหรือสไตล์การเล่นยังไงแบบคู่ต่อสู้ไม่ถนัดอะค่ะ
ในส่วนในเรื่องของการจัดกฎเกณฑ์ในการจัดลำดับเนี่ยใครเป็นคนจัดนะคะ
ก็เป็นทางของทาง BWF อะค่ะแบดมินตันเวิลด์อะค่ะก็คือเขาก็เหมือนแบบก็มีคะแนนสะสมของแต่ละรายการว่าถ้าการเข้ารอบนี้เราจะมีคะแนนเท่าไหร่แล้วก็ถ้าได้แชมป์รายการนี้มันจะมีเท่าไหร่แต่ว่าแต่ละรายการก็คือไม่ได้มีแรงกิ้งเท่ากันเพราะว่าความใหญ่ของแต่ละรายการมัน
ไม่เท่ากัน
ใช่ค่ะ
อย่างเกมที่มาที่นี่ซูดิมานคัพเนี่ยค่ะมันเป็นแรงกิ้งอยู่ในระดับไหนคะ
ก็ใช้แรงกิ้งของตัวเองณปัจจุบันแล้วก็บวกอีก 10% นะคะบวกอีก 10% ของแรงกิ้งที่เรามีอยู่ก็คิดว่าน่าจะคือปีที่มันขึ้นอยู่กับปีที่แล้วด้วยว่าสมมติปีที่แล้วเรามี7ปีที่แล้วได้ 7,000 แต่ปีนี้ได้ 6,000 ก็อาจจะหายไป 1,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ที่ว่า World Ranking เรามีคะแนนมากน้อยขนาดไหนค่ะ
ค่ะแล้วการมาครั้งนี้น้องเมย์เล่นกับใครแข่งกับใครนะคะแล้วก็เป็นประเภทไหนด้วยค่ะ
เมย์เล่นประเภทเดี่ยวค่ะซึ่งในรอบแรกของทีมไทยก็จะเจอกับฮ่องกงแล้วก็ส่วนรอบ2ก็จะเจอกับจีนค่ะแล้วก็อันนี้คือในกลุ่มเดียวกัน
ค่ะ
คือมันต้องวนพบกันหมดอยู่แล้วแต่ว่า ถ้าเกมกับฮ่องกงแล้วเราคิดว่าเราน่าจะต้องตัดสินเป็นเหมือนแบบใครจะเป็นผู้ตกรอบมากกว่าเพราะว่าถ้าเราดูจากมือแล้วคือถ้าเปรียบเทียบกับประเทศจีนนะคะคือเราไปหวังที่จะแบบไปเอาแต้มกับจีนโดยการชนะอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะยากแต่ว่าถ้าเราเจอฮ่องกงคือในกลุ่มเอาแค่2ทีมเท่านั้นนะคะ
ค่ะ
ก็คือเราก็ต้องเหมือนก็ถือว่าต้องเรียกว่าตัดกับฮ่องกงเลยว่าถ้าสมมติเรามีโอกาสที่จะเข้ารอบคือเราก็ต้องชนะฮ่องกงให้ได้ค่ะซึ่งมันก็ถามว่ามีโอกาสไหมมันก็มีโอกาสแต่ว่าฝั่งเขาก็ไม่ได้ถือว่าเราจะสามารถประมาทได้เพราะว่าเขาก็พอๆกับเราเหมือนกันนะหนูว่าประมาณ 50-50 อะค่ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับประเภทว่าเราสามารถได้แต้มประเภทไหนมากกว่าค่ะ
ค่ะในส่วนของคู่ต่อสู้เราเห็นรายชื่อล่วงหน้าแล้วใช่ไหมคะ
ก็เห็นรายชื่ออยู่แล้วค่ะแล้วก็คิดว่าเป็นคนนี้แน่นอนก็มัน
เคยเจอกันหรือยังคะเคยเล่นด้วย
ก็เคยเจอกันมาหมดแล้วค่ะก็คิดว่าก็มีโอกาสที่เราจะทำแต้มได้แล้วก็ส่วนในประเภทหญิงเดี่ยวนะคะก็คือเมย์ก็มีคิดว่ามีโอกาสค่ะ
ค่ะในส่วนของการสนับสนุนจากประเทศไทยองค์กรต่างๆที่ให้การสนับสนุนอยากให้น้องเมย์พูดถึงว่าหน่วยงานใดบ้างที่ให้การสนับสนุนการมาแข่งขันในครั้งนี้นะคะ
ก็มีทางสปอนเซอร์ของ SCG ค่ะที่มาสนับสนุนทีมเราค่ะเพื่อให้เราได้มาออกแข่งขันค่ะแล้วก็ส่วนตัวเมย์แล้วเมย์ก็ไม่จริงๆไม่ได้ใช้สปอนเซอร์ SCG อยู่แล้วแต่ว่าเมย์ใช้ของสิงคอร์ปอเรชั่นค่ะที่คอยสนับสนุนเมย์มาเพื่อเก็บ Cover Ranking อยู่แล้วค่ะ
น้องเมย์มีสปอนเซอร์ส่วนตัวเหรอคะ
ใช่ค่ะมีสปอนเซอร์ส่วนตัวสำหรับการแข่งขันในของแต่ละไปต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเมย์ฝึกซ้อมที่สโมสรค่ะไม่ได้ฝึกซ้อมที่อย่างสมาคมหรือ SCG ค่ะ
ค่ะอยากให้น้องเมย์พูดถึงให้นักกีฬารุ่นหลังนักกีฬาแบดมินตันที่อยากจะเอาเยี่ยงอย่างทำงานให้เป็นตัวอย่างแบบน้องเมย์บ้างค่ะ
ค่ะก็อยากให้น้องๆที่ใครมีเมย์เองเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ส่วนใครที่มีไอดอลอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนทำตามความฝันของตัวเองให้ดีแล้วก็การที่จะเป็นนักกีฬาที่ดีควรมีระเบียบวินัยแล้วก็การฝึกฝนที่จริงๆแล้วมันก็หนักอยู่แล้วแต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนท้อว่าแบบทำไมเราซ้อมหนักแล้วยังไม่เห็นผลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการฝึกซ้อมมันก็จะทำให้เราแบบดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าแบบเราทุกคนจะต้องเก่งทุกคนเพราะไม่งั้นคือหนูคิดว่าแบบแชมป์มันมีแค่คนเดียวอะค่ะมันไม่ใช่ที่จะแบบเราฝึกซ้อมเท่ากันแล้วเราจะได้เหมือนกันทุกอย่างมันไม่ใช่ค่ะมันขึ้นอยู่กับวันนั้นเป็นวันของใครด้วยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะน้องเมย์แล้วก็โชคดีในการแข่งขันนะคะ
ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
ถ้าคนที่อยากจะติดตามผลงานของน้องเมย์มี Twitter มี Facebook หรือมี Instagram อะไรยังไงที่เป็นเปิดสาธารณะมั้ยคะ
จริงก็มีอย่างในInstagram ค่ะก็จะเป็นรัชนกเมย์อะค่ะก็คือ
คำเดียวกันใช่ไหมคะ
ค่ะติดกันเลยเขียนว่ารัชนกเมย์ค่ะ
เป็นภาษาอังกฤษ
ค่ะเป็นภาษาอังกฤษ
สะกดให้เรานิดนึงได้ไหมคะ
RATCHANOK แล้วก็ต่อด้วยคำว่าเมย์เลยค่ะ MAY ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ใครที่สนใจจะไปชมหรือไปเชียร์ทีมแบดมินตันไทยนะคะสามารถไปได้ที่สนามคาราล่าโกลด์โคสต์นะคะไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ sudimancup.com.au นะคะ sudiman สะกด sudirman นะคะ sudimancup.com.au ค่ะ